mokililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Egi sangona e lobeli eye, tupesa mi maboko onzela ya sangona Antoine Roger Bolamba, pe onzela ya Matini, na Fatuma Kalala Alimasi, na Al Santos. Poko ilamu peboye bolamu na banso, na lina kanabiso linena liya sango, na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika, uto Studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mokile lelo tukulubela. Ekolo Amerika lokola pe mingi na bayi molongo bazali kosenga Israel kozungisa yango te sima na Iran kobeta koleka ba misil balistique pe ba drone kama misato. Bayi mampingama ekolo Congo Demokratike basengi bana engumba beni kozala na ekenge po batomboki ba ADF bazingi esika eyei pe bazali kobomaka bato.
Kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa mtu tunaita Planoki, nafasi mwa wanaita kambi nza, ni hapo adui amejenga.
Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba tenga miko za mikanda ya mokumbi mutuka tu permis biometrique na ba carte grise sécurisée ni salamiango mibandi bongo na pointe noire.
Nous avons digitalisé ma service à Bisson Yoso pour ma usager à transport basala sécurisé que basala moussala n'est le mobani la circulation routière et à Mokanabiso.
Nalina Kanabiso étendu à Massanuel Loto Kouloubela Open ya Angola et Pays Baye Koulou Congo démocratique Bazimbano Minei Tokouloubela P. Massanou Masusu P. Tokouloubela NBA Awa na Ekolo Amerika Sango et Nyonso Toko Kende Naboleina Yango. Na mwa ntango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bayi molongo bazali kokanga pema mpona kotala suki nini koleka sima na Iran kobeta masasi na Israel. Ekolo Amerika lokola pe bikolo biike ya West basengi na Israel kozungisa te sima na Iran kobeta ba misil balistique pe ba drone koleka kama misato na mabele mayango. Bakonzi ba Amerika basengi na Israel kosepela na ilunga na yango po pene na ba misil balistique nyonso epekisa meki kukweye na Israel na bibundeli Etats-Unis, France na Grande-Bretagne ebetaki pona kubuma yango na likolo. Ezalaki mbala ya yambo Iran ebeta bibundeli na Israel ataka boyuka na kati Iran epesi bongo eyano na Israel ndenge ekolo ya bayuda ebetaki ba bomba mikolo miliki na ndako moko ya ambasade na yango ya na Turquie epai ba ofisi ya Iran pe ba kambi baiki ya Hamas ba kufaki Israel e kebisaki Etats-Unis Iran e kebisaki Etats-Unis kokota na bitumba biye yango e meki kosala na Iran. Ekolo Amerika elobaki bongo na Israel ezali bongo moko na baye esungaka eti ekozala na mopanzi na yango te soki yango e meki kozungisa masasi na Iran. Awa na Ekolo Amerika mokonzi ya kala pe moyi republikan ou yazali kowelela lisusu mpona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi mokoya Donald Trump a bandaki kosambisa ma lelo mpona lolenge afutaki misolo na star ya bililingi ya bolumbu ya mbo na mpona mi ya bokonzi ya mokonzi ekolo ya 2016 ezali mbala ya liboso ete mokonzi moko ya kala ya Ekolo Amerika asamba na tribunal penal topé na bosambisa mi boko kikomi maye na etumbu bofunda miboye boko pekisa Donald Trump te kozala na maponami ata ye moko akoyeba kopona te. Ekolo Congo na Ekolo Congo Demokratike to kukindi bongo na ekolo eye epai le general Songesha Mukambi ya mampinga ya Ekolo Congo Demokratike sakoli ete ba officier mingi ya mampinga pe ya pulusu bakangami mikolomie. General Songesha alobi yango na parade salamaki lelo na kanka kololo na Kinshasa. General Tshiwewe
kushungesha alubi ite ba kondi da ba soda pe ya polusu bango bazoma kibongo na Lubumbashi pe na Kinshasa epai ba fundami koteka kamboka akundoli na maluba mai ite ikulu ezali na bitumba kasi ezali pe na baike baye bazomi na Kanyaka pe bazali kotinda ma koteka mboka na bayi politiki abakisi ite ezali likambo ya makasi penza general Chiwewe Shongesha abeti sete ete esengeli kufunda pe kopesa itumbu na baye bazali kotosa te basanza iliki mbula matari ya ikulu Kongo Demokratike elungu la kibongo botele misi ya itumbu ya liwa po na baye banso bako katisa bako kitama ulikambo po na ulikambo ya boteki mboka. Libota li ankondo Cheribin Okende li fundi mbala esusu na parke general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona koluka komeka komona pole na liwa ya ministre ya kala pe mokelmibeko musambeli ya libota waye maître Laurent Onyemba a lobi ete makambo masika mazali kopesa nzela ya bilembo na bobomi bwa Cheribin Okende kolanda mongongo molobami ete te mozali ya ministre ya kala modero Nsimba moye mo tambusami na ba réseaux sociaux ba procureur ya mboka balobaki Nicolas Miliki ete moyi opposition Cheribin Okende molobeli ya lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ensemble pour la république ami bomaki ye moko sima na nzoto na ye kukutama na sanza mwambe eliki akufa na masasi kati na motu kawaye na Kinshasa ba ili bota ba tikala kondi matin ete ndeko na bango wa mibomaki lukula ba konzi ya bazuzi balobaki modero Nsimba wazali ministre ya kalawe ya fundami akangamaki mpo na likambo liyango mpo na mongongo eye kasi ya wanganaki yango Cheribin akundamaki na Cheribin Okende akundamaki na sanza eleki sanza mwambe sima na bobomi bwaye. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ekopesa mokano moyango ya suka o mokolo mwa mosala minei mokoya po etali baye ba sengaki bobandeli ya bobongisi mbeba na bilembo bya maponami mabakili mibeko biye bisakola maki. Cour constitutionnelle ezalaki lelo na bokutani na miso na batu banso na Kinshasa na bokutani bwango ya mokolo ya lelo mokolo mwa zomi ya mokolo mwa zomi na mibali molikaki na mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta asakolaki ete bosenga tuku minei na libwande bondima maki epe bozalaki na loboko kasi zalaki na loboko te bato mingi bayeseni sakolaki ete balungaki maponami ba cour constitutionnelle ebaki kolongola bango mpona yango bato bango nde basengaki na cour constitutionnelle kobongisa libunga liye pe bakanisi ete bazuzi basalaki yango. Tokokoba na makamu batali bazuzi pe maponami procureur general ya etuka ya Chopo Albert Lumbe asakoli ete parquet general ya cour d'appel ya Chopo ezali ko landela ba kelimibeko na mok na etuka eye ya Chopo. O procureur general Albert Lusumbe a komili bongo assemblée provinciale pona kosenga bolongolami bwa ba immunité parlementaire tu ya bobati lami ya ba pona mibana procureur afundi bakelimibe kobaye kozala bongo ibango banso kozala ba ibazali ya union sacrée kozwa bongo Kanyaka na bolenge lami ya maponami ya ba gouverneur pe ya ba sénateur ekoya na sanza eye ba episkopo ya Eyanba katoliko baye ba sangana kina likita na Bukavu na Sud Kivu mposo moleki kino lobi mokolo mwa eyenga moleki ba pameli bobomi bo memami na makasi ba batope bo zingami ya ngumba ya Goma na batomboki ba 123 ba ye Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko lokola pe ba yuwast ba lobi ba episkopo ba lobi ndenge misala miankita kangami ezali malamu tepi bato bazali konyo kwa mapo na likambo yango nzokande na Kinshasa eklesia katoliko epameli ndenge kardinal Fridolin ya Mbongo apekisamaki kokota na salon d'honneur po na kopemwama moke sima na ye kosala mobembo. tozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bayi mampinga maikulu Kongo Demokratika basingi bana bayengumba beni na North Kivu kozala na ikenge po batomboki ba ADF bazingi esika eye pe bazali kubomaka bato. Bulayi na Erikas Moisi.
Bakambi ya ba ADF yango ezwami ozamba ya sayo mundubie na mulu ampe mangango mpona ntoma alansi wako. Moponami ya teritori ya Beni, bato mokiba yende, bazali kuboma bato, bisika biango, tulanda alansi wako.
Ndio, kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa moja.
Yasulu izali na bakambi ya batomboki ADF na Lukaya tozwami na teritori ya Mambasa ezali mosika te na mboka Mangina. Batomboki ADF basili kotia kambi ya bango bisika biye na mulu ape ukati elanga yoko ya Mwimboka na ligi kotanga kombo na yete pene na mboka Mangina na mangodomu pe wapi ba Mwimboka wabumoma kimi kolomeleki kambi mususu ezali. Batomboki ADF basili kuyingila engumba Beni kambi mususu zami pe na Mangangu ukati ya yoko elanga ezane sika moko babianga kayango kambi nza wapi Munguna asili kuchia kambi
tunaita planoki nafasi mwa wanaita kambi nza ni hapo adui amejenga hema.
Mukili nibeko alansi wako asengi na baimbo kampe baibo kengi kozala misoga pona kopesa nzirate na batomboki baye tulandali susu ntoma alansi wako
na tunaona watu wanafariki watu
tuzali kumono ete bato bazali kukufa mikolo miso ezali kopesa biso penza mawa tuzali kubianga baima pinga pe baibo kengi banso au anengu mabeni esengili penza kulanda ba alerte ya baimboka poete ezali mambi mamawa mikolo miso ba notable pe bazali kusangisa kasi baibo kengi bazali kuyoka te esengili kuzwa mikano poete mwami buwebo zaina tina te mbukwa kusila
nisiyo kuwa na sababu kila siku
mbolobili ya sektor operasyonel sukula an asakuli yeti mikanu misili kuzwama. Kapitene Anthony Mwalushai asengi lisungi ili ya baimboka tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Le force armée de la République démocratique du Congo
mapinga maiko Kongo démocratique basili kuzwa mikanu ya kusili sabat teoriste ADF MTM Escape na triangle ya Beni Pesayo lelo tozali kosinga na baimboka Beni bayamulu asayo penzinga nzinga ngo ba Beni kochira biso elikia baza la misoga poete ingumba esili ko ingelama bako kwa siku kubwa na kopesa loboko baima pinga ma ekolo Congo démocratique du Congo pona bokingi ya itandona biso
la sécurité et surtout la paix.
Engumba Beni lelo ezali na nungu nungu mpona boyingelami ya engumba yango na batomboki ADF. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba bengisami kozwa mikanda ya bo kumbi mituka tope permis biometrique na ba carte grise sécurisé ya sika misalami ya bo pesi mikanda miyango mibandi na pointe noire tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabu Kian.
Ekochi eti la musala bozu mokanda ya kotambwisa mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique na ngomato a pointe noire mokambi ya direction bokumbi mituka abengaki bato nyonso baselela kanzela ya koselela masinga mia yango ya kokotisa kombo mpona kozwa mikanda ya kotambwisa mutuka to permis pe carte grise biometrique tout la directe le direction ya mokumbi mituka na pointe noire
toye na pointe noire mpona ko materialiser vision ya tata mokonzi oyo alobi a arrimé mboka na biso na l'économie numérique et biso na transport terrestre totikali na sima te yango wana toza ko digitaliser ba service na biso nyonso mpona ba ba population na biso ba usager ya transport bazala sécuriser ke basala musala ndenge longo bani na na circulation routière ya mboka na biso. Donc voilà yango wana pourquoi to lancer permis sécurisé biométrique dans le département ya Pointe Noire na Kwilu.
Mokanda ya bokumbi mutuka to permis na lopoto ya biometrika oyo ebimisika epesi na bakonzi ya leta nguya ya kobundisa mikanda ya lokuta oyo etondi na engomatema Pointe Noire. Na nzela ya mokanda oyo ya leta, gouvernement azali na mokano ya kosalela ete bato oyo bazali kotambola na nzela batambwisama na ndenge ya malamu mpe bazwaka mikanda na bango na ndenge ya malamu. Tulanda moko ya bakumbi mutuka.
Tozali koencourager a continue na vision na ye ya bato mpona kozwa ba permis de conduire na ba carte grise sécurisée et biométrique na département la biso à Pointe Noire. Donc parce que depuis que ba nommé azali kosala mosala moko elongo bani et tozali kosepela ndenga za kosala et tozali kobwa kambela na ba population à Pointe Noire ba ya kamingi pour se faire enrôler na direction départementale à transport terrestre awa na Pointe Noire.
Kubanda kubimisa mikanda ya bokumbu mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique ezali kolendisa ekambelo ya mambi ma bakumbu mutuka na nzela na mabongisi ya bango oyo ezali na mokano ya kobundisa moke moke mikanda ya bokumbu mutuka elukuta na bamitration na maboko ya bato. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feron Onobo qui en route Pointe Noire. Lokola bolandi ezali bongo tango ya etandu ya masano. Moi ekolo Congo demokratika Arnon Koyi alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya taekwondo na Cameroun. Coupe ya Afrika ya box Mandela tupe ya Bibotu ebandi lelo na Durban na Afrika ya Ngeli. Ba beti Bibotu ekolo Congo demokratika pe bazali na bundungwani yango. Open ya judo et Kolo Congo démocratique et Sukisi na mbano mibale ya argent pe mibale misusu ya bronze. Demi-finale ya super coupe ya handball jeunesse sportive ya Kinshasa et Uchikoko ya Bongo 29-41 di Bosol ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. Losa kona bino banso peboyi bulamu na itandu ya masano ya leloto kubanda bongo na NBA na basketball awa na ikulu Amerika na conference West Thunder Oklahoma City e silisi sezon na mulongo ya yambo yambo ya ba playoff eye e kutisaka ba lungi ba conference eye ya West na eye ya Est OKC lokola balobaka e lunga kibongo Lubi Dallas 135-86 Denver na ngambo ya yango ezali bongo na mulongo ya mibali si Manakopolisa 123-111 à Memphis et Ezali Liboso ya Minnesota Timbers Wolves ba Los Angeles Lakers na LeBron James na LeBron James nde bazali na molongo ya Mwambe si Manakobeta lubilo l'équipe Pelicans ya Nouvelle Orléans 124-108 ba équipe mibale bikukuta na lisusu mokolo mwa msala mibale mokoya na Louisiana na match ya barrage pona kozwa esika na ba playoff Phoenix Suns nde e l'équilibre sol ya ba Pelicans pe esuki sibungu na molongo ya Zomi ya Sambo Golden State Warriors na Stephen Curry elongo na mwana mboka ekolo Congo Democratique Jonathan Kuminga bango bazali omolongo mwa Zomi sima na kulunga lubiluleki Jazz ya Utah 123-116 Golden State na ekobeta bongo na molongi ya Pelicans Lakers pona kozwa esika na ba playoff pe kokuka kobeta na Thunders na tour ya yambo ba Los Angeles Clippers nde bazali na molongo ya Minei pe Dallas Mavericks ya Mitano. Toko kende bongo na sango etali bongo taekwondo. Moye ekolo Congo Demokratika Arnon Koya alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya lisanulie ya taekwondo e betamaki na Cameroun. Tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Arnold Nkoyi ya Congo Demokratiki ya lungi mbano ya wolo na kundungo na etaikundu ya bikolo ya zone 4 puna mokambi tupe entraîneur Edgar Mayamba elonga ya mousanina ye ezali ya kokamwa te.
Arnaud azana histoire, Arnaud azana palmarès ya makasi ezana Baïkondo. Azana mutu bako kunda embala moko te. Chaque fois qu'on va une compétition, bato bakutana na un groupe ali a Joe Lissus donc quelque chose barrière. Donc pour c'est pas une surprise, pour la zone 4 c'est son jardin donc
Kolunga Manuel Oloyé ezali bongo ko landisama ko zanga ko lunga na jeux africains pena ko ndongo na mususu elobi Arnaud Nkoyi.
Même ba champion au moni baza a bango na ba utube ba champion en jeux africains bango ba uti na ba grand prix na ba grand slam. Donc c'est à dire que ngo ba kino niveau ezali vraiment élevé, niveau ezali likolo makasi. Vraiment lieu que non a pena uti na report on sous na retard ya ba championnat belé mais na jeux africains na zena blessure ando ya blessure wana ba komba na partie en jeux africains na gagné quand même expérience na niveau où il s'agit que non a sa médaille d'or lelo en championnat.
Kontongo na zone 4 na Cameroun et sangisa ki pa sanieta ekondo eba kenda sango mingi mingi na baye ba komilengele po na jeux olympiques ya Paris et lobi Arnaud Nkoyi.
Sauter na Gabon, Gabon baza na champion olympique, bana champion du monde. Maintenant bango nyo sorti bazala kia. Otali na Gabon na baza na 3 clubs qualifiés pour na jeux olympiques. Bango nyo sorti bazala kia. Otali Cameroun ba 2 clubs qualifiés pour na jeux olympiques à Paris. Bango nyo sorti bazala awa. Donc niveau ezala vraiment élevé. Eza champion amanda nzati Cameroun.
Na yango pour na mukambi Elia Mayamba kolonga iye isungi moyi ku demokratiki ku zongela confiance na ye sima ya ku zonga kolonga na bakondongo na mususu.
Eza mse bana na confiance pour saluer championnat d'Afrique à Zu podium D, toquer les Africains à Zu podium D, toquer qualification directe olympique en zone Afrique à Zu podium D. Donc, Azala qui, je crois, vraiment touché et que ceux qui ont dit qu'ils ont un podium, ils peuvent donc gagner la confiance pour l'événement qu'on a dans ce match.
Attaque au ballon, Emmanuel Holo, Taekwondo à Congo démocratique et Koma Koutalama, Namosika et Lubela Kalisus ou Bakambiamboka et le côté.
Le soutien à l'État à Wanabiso de EBD est bloqué pour l'année. Attends, Arabiso Kakou, la discipline. Depuis longtemps et Katana. Depuis 2018-2017, Makambaro Taekwondo comme soutenu par l'État ici là. À part bah, j'ai mes types disciplinaires, le quoi et à Ghana, on est à dossier à comité olympique. Mais Oza qui est particulièrement à Taekwondo car donc ils ont passé.
Kokoso Enande, cela qui était, bah Kabia Taekwondo et la Fédération à Congo démocratique, Batinda Kaka Arnon Koiseye Moko na Kondo na zone 4 na Cameroun. Na sango ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 tozui sango ite ba konzi ba ikulu Amerika balobi ite bokingi ya basani nde bozali likambo ya yambo balobi ite ba kamo ite ndenge mokonzi ya France Emmanuel Macron atindi milulu ya bofungwa mibwa ba jeu iye na esika mosusu po na bokingi. Coupe ya Afrika ya Biboto tope ya box ebengami Mandela ibandi lelo na Durban na Afrika ya ngeli ba bundi tope ba bibabeti Biboto ya ikolo Congo Democratique bango pe ba zwinzela ya kokende kuna tula ndasa ngo yango na Valdo Yamba. Ba beti Biboto pe makofi ya Congo Democratique ba zwinzela ya Afrique du Sud na engumba ya Durban epa iwapi ba keiko zwa isika na tournoi iye ebengami na kombo ya Mandela. Tournoi ena ekosangisa ba beti Biboto ya bamboka ebele pona tosia lofalanga mokambi tope entraîneur ya ba beti Biboto ya Congo Democratique esengi na ba beti Biboto na ye kolonga ba mbano ya wolo koleka mibale eye ba longaki na jeux africains.
To travaille makasi pasege to corrige ba erreur na biso pe ya gana tout compétition ya la gandinge mokote sorte mokote tu korije ba irena bisa pato kwa urashe a medaille li susu d'or li kolo li susu meme sobe meme deto baksa ube 3 medaille d'or yu sala biso bie meme 4 medaille d'or yu sala biso na kasuma bia paske ya li compétition ya IBA ya kasuma ya Afrique.
Ba beti Biboto ya Congo Democratique ba zali bongo tuku mibale na moko mibali zomi na mibale kati na bango pita kapeji na milu ye alonga kimbano ya wolo na gana na jeux africains pe alingi li susu kolonga na Kondongo na ya Mandela.
Nous avons objectif de remporter sous la médaille d'or. Les objectifs na biso ba athlète na yebi za compétition sous ce dossier préparant conséquence. Se préparer na n'importe quel adversaire qui va se présenter. Yemo ko sentir pe akuta na penana mobile, akuta na penana machine. Na yebi ba kongo ba ngonyo so baza la à l'aise baza la poser. Bon moi ils sont en Afrique du Sud, bon moi nous sont les résultats. Et na Thaïlande ils sont bon na résultat na pena pré na bien préparé na bien.
Kati na bilenge ba sili bwa e ba kozwa isika na Kondongo na. Ena ezali na Marcela Sakobi oyo akomi lengele pe pour na Jeux Olympiques ya Paris. Moi Congo démocratique alingi kolonga mbano si mayaye kozonga maboko pamba na Jeux africains.
Championnat oyo na nazo zwango comme préparation pour les Jeux Olympiques. Naza la vraiment na moto les Jeux Olympiques. Tamo nazo matarin mingi ekopesa nga vraiment somo vomate ngeto matarin impera et vous allez bien pour venez à la courage ce qui n'a pas été collé à mon été qui est le classique. C'est vrai que ça peut impliquer Natal à paix performance nanga par rapport aux Jeux africains.
Pour la commune de l'épaule aux Jeux olympiques à Paris 2024, il s'est engagé aux Oisika n'a pas condamné à moi mingi la catégorie n'a eu la plume Marcela Sakobi à l'ingi causanga à ta condamné à mon côté.
Au bout d'un combat mingi pendant que les Jeux olympiques et une année en gros et ça la qui est aux ala bien la reine olympique pourquoi la zone ingaté qu'on raté par championnat ou par compétition ou par tournoi ou non sur Bundama en Afrique tant qu'il y a un effort pour participer à participer dans la compétition pour améliorer mon kit boxe dans la app sur les rings olympiques
et c'est le bon goût qui va être quand on a eu beaucoup de Makofi à Mandela na Durban na Afrique du Sud et l'engelami Mokolo ya Zomi na Motoba na Tukumi Balé na Mitano ya Sanze ya Minei.
Open ya judo et Kolo Congo démocratique et Sukisi na mbano mibale ya argent pe ya mibale ya bronze. Valdo Yamba.
Bambano mibale ya argent pe mibale ya bronze nte ezali mbuma ya ba leopard judo eye bazwi na open ya Luanda na mboka Angola. Ko buka mbuma enande epesi esengo mingi elobi Nicolas Lianza ye azali mokambi tope president ya coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique.
Ezali esengo monene po na leopard judo oyo bauti na mboka ya Angola na open de Luanda pour représenter mboka bazongi na ba medaille tozongi na ba médaille 4 ezali esengo mingi pona ba République démocratique du Congo.
Koko isama na finale ezalaki peut-être ata ko moyi Angola azali pe moko ya babundi ya makasi na Afrika na kategorie ya tuku motoba ya bakilo pe kokita elobi daso kisoka molongi ya mbano ya argent
ya diversaire za makasi ya za panda diversaire oyo na Afrika a panda 5 na kouta la pe poato za pe medai don na jita friketa za friketa za makasi ya diversaire yi makasi kwa gandanga deja na ya kena jita mboka na ye na munda ke sengena munda chiti kumekse ba morsi chiti wana ako makina kwa moko nga ba boya ki da cheki ona wasa nga ka ne ki kombeza ki pina makasi na yadi ke tu kuta na ina ba se pa da fiki de mentira kanati na se pa di monde on se pele biye ki kuta na tuja na bisu
na mbano na ye argent mo ki kongo demokratiki da so kisoka nde benza a booking bo maya malamu na Luanda oyo e pusiye pembeni ya mokanda to petike ya Jeux Olympiques
open ya Luanda e pesi na medaille d'argent bakiri na ba point pour na qualification Jeux Olympiques e pesi na pe su qualification pour na mondial d'amar de 54 mai à Abu Dhabi dans la Dubaï et puis ça fait qualification pour la mondiale la commune 88e dans le monde avant que la mondiale faut aller à la 100 premier à monde parce qu'on a mis tout dans la 88e là par la 100 premier à monde
Atako Ako Poussana et Sengeli na Daso Kisoka ko zwa isika na pa kondongo na misusu oyo izali ya motuya elobi Nicolas Lianza
qualification na Jeux Olympiques bazaka ou katarambala la mokote ce qui au dit yango il faut qu'on kende kubunda na bamilulu ou nyo so ekosale mati mokolo Jeux Olympiques ekosale mbe na nzela wana na suka ya Santa Oyo Arnold Kisoka Daso il faut akende na championnat d'Afrique ya judo et pas yo sa vokende kubunda na bandeko mususu ya Afrika mobimba po epusa ye lisusu makati na nzela na Jeux Olympiques
esengeli bongo koyeba ete maso coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique ekosala ezali ata na lisungi moko te ya bakambi ya mboka.
Na demi-finale ya Super Coupe ya Handball ya Afrika, jeunesse sportive ya Kinshasa ikui 29-41 liboso ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. GSK ya Kinshasa ikubwe la Sika et Sika ya Misato. Yangonde Sukisi etando ya Masano ya Lelo matundu mingi na Bado ya Petagiso maboko pe matundu mingi na Vino Vulanda Kibiso. Ya Motuya na Sango ya Mokili ya Lelo ezali côté na Israël baimbula matari baibatali bitumba bazali kukutana kuna kotala e ya nini batengeli kopesa sima na Iran ko beta ko lekaba missile kama misato na ba drone njoka nde États-Unis na bikule misusu bia west batengi yango ko mipekisa ko zongisa tupesi bongo matundu mingi na Antoine Rouge bolambo ya sunga kibiso na nzela ya sango matundu mingi pe na Fatuma Kalala Masi na Al Santos bazalaki onzela ya Masini sango esusu nde tozwi yango na site internet mpe na bareseau sociau na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Kitango.